Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci Radija Študent v RKHV intervjuju. Danes pogovarjamo z dr. Dejanom Jontesom z Fakultete za družbene vede, z katedre za komunikacijske in medijske študije, kjer se med drugim ukvarja tudi z proučevanjem novinarstva, tako da bo tale najem pogovor temeljil na knjigi Novinarstvo kot kultura. Živjo?
Živjo.
Knjiga je šla lani, predlani?
Predlani.
Predlani, mislim, da, spravo 2010. Za začetek bi mogoče malce špekuliral, in sicer, če bi tole knjigo prebrali novinarji in novinarke, mogoče tudi z teh, ali pa predvsem iz nekih resnih medijev, se mi zdi, da bi bil odziv negativen. Kaj praviš na to tezo?
Ja, po mojem tudi, ja. Predvsem zato, ker je ta samopodoba, ne, novinarstva zelo uniformna, zelo, zelo močna. Ne, in če jim nekdo nastavi ogledalo, ne, v tem smislu, da proba neke koncepte, ki so ključne, ali pa neke mite, neke ideologije, ki so ključne pa za delovanje novinarstva, vsaj poskusiti razgraditi ali pa v njih podvomiti, mislim, da bi bil odziv predvsem negativen. Ne. Čeprav to ni pač jasno kritika novinarjev, ne, kot takih, ni kritika niti posameznih novinarjev, niti posameznih novinarskih hiš, posameznih medijev, ampak je predvsem poskus kritike nekih temeljev, na katerih poskuša novinarski diskurs graditi svojo avtoriteto. Ne. In ker je ta avtoriteta sveta, mislim, da bi bil odziv negativen.
Se ravno ta, zaradi te avtoritete sem to vprašal, ker nekako novinarstvo ima v teh modernih zahodnih družbah, tudi sodobnih, to avtoriteto, tudi sam pravi za produkcijo vednosti, ne samo za informiranje. In ta avtoriteta tudi takrat, ko se nekako ta novinarski diskurs kritizira kot ideološki ali pa izraz nekih vladajočih razredov elit, se mi zdi ostaja, ne, v ozadju kot neka ta fiksna predpostavka. Ne. Te avtoritete se potem, ti pa je ravno postavljaš pod vprašaj, tako da, v bistvu, zakaj?
Ja, pač moje osnovno vodilo je bilo neraziskanost tega vprašanja. Ne. Nekaj so precej sodobnih avtorjev, ki se z te kritične perspektive medijskih študij loteva novinarstva, ugotavlja, da komunikologija kot disciplina in širše kot polje komunikacijske medijske študije niso pač ustrezno naslovile vprašanja novinarske avtoritete. Torej vprašanja, zakaj se novinarstvo lahko predstavlja kot nek privilegiran diskurs, ne, kot nek privilegiran da ima nek privilegiran dostop do realnosti, ne, in privilegirano, ko bi rekel, možnost, ne, te konstrukcije vednosti. Ker namreč v samem novinarskem diskurzu ni ničesar inherentnega. Ne, to je pač produkt novinarske ideologije, ne, novinarskih mitov, ki ta avtoritativen, ta privilegiran položaj vzpostavljajo, ne, s posameznimi mehanizmi. Z miti, z idejami, ki krožijo tudi jasno in v samih novicah in v popularni kulturi, ne, o novinarjih samih. Ne. Zato mislim, da je vse znotraj tega kulturnega pristopa k novinarstvu, ki je zadnje 5 let precej pridobil na veljavi, vprašanje preopraševanja novinarske avtoritete ključno. Ne. Je pa res, da se zdi danes to nenavadno, skor blasfemično, ne, v vsej tej deklarirani krizi novinarstva, ne, o govoru, o propadu tiska, sploh o propadu zaupanja v medije, zaupanja v novinarstvo, sploh govoriti o novinarski avtoriteti, ne, ki je največ ne bi bilo, ampak tu gre za dve ločeni zadeve. Ne. Upad zaupanja nima nobene zveze z avtoriteto diskurza. Ne. Ne glede na to, koliko upada zaupanje, koliko padajo pač naklade tiskanim medijem, se novinarstvo še vedno predstavlja kot nek avtoritativen, privilegiran diskurs. Ne.
Zdaj ta kulturni pristop, ne, ki nekako seže tudi onstran tega bolj politično-ekonomskega pristopa, ima pa, kot je bilo že rečeno, za cilj dekonstrukcije teh temeljnih predpostavk v novinarstvu, ki pa nekako izhajajo iz te tako imenovane modernistične paradigme novinarstva, ne, ki in tudi nekako zgodovinsko je šla iz razsvetljenstva potem 19. stoletja, se pravi vezana na ta ideal predstavniške demokracije, pa ne vem, javnega interesa kot te obče volje. Pa ne bi morala, že recimo zaradi nekih teh splošnih družbeno-političnih sprememb, pa tudi sprememb znotraj polja humanistike, ne, te postmoderne dekonstrukcije, teh bistvenih modernih kategorij, se že sama nekako dekonstruira. Ali v bistvu še vedno operira novinarstvo samo z neko precej konzervativno oziroma zastarelo podobo samega sebe.
Ja, absolutno operira z zelo zastarelo podobo samega sebe, ne? Ampak glede na to, kar se je v začetku vprašanja nakazal, ne, najprej podarim, da kulturni pristop nikakor ne zanika pomembnosti politično-ekonomskega pogleda. Ne? Ga zelo podarja, pač ekonomski kontekst, v katerem mediji delujejo, zelo pomemben, mogoče celo ključen. Ne? Ampak poleg tega, poleg tega ekonomskega konteksta, okoli katerega je v bistvu vsa debata o novinarstvu strukturirana, tudi recimo pri nas, ne, politično-ekonomskega konteksta, je treba nujno nasloviti tudi vprašanja, pač te, ki se jih loteva kulturni pristop, vprašanja ideologije, idealov, percepcij. In ta pogled, samo pogled, samo refleksija, pogled na novinarstvo, znotraj novinarstva je zelo zastarel, predvsem zato, ker to spet številni avtori govorijo o tem, je novinarstvo, tako novinarstvo kot novinarsko izobraževanje popolnoma imuno na kakršnokoli kritike. Ne? In je, to so zelo ateoretična področja, ki v bistvu ignorirajo na nek način dogajanja v drugih vedah, drugih disciplinah. Ne. Zato govorijo avtori o treh kategorijah, ne, o novinarjih, novinarskih izobraževalcih in novinarskih kritikih. In novinari in novinarski izobraževalci so zelo usklajeni, medtem ko naj bi bili novinarski kritiki skratka bolj glasni, ne, in ponujajo neko drugačno podobo novinarstva. Ampak kar je zanimivo v tej moji raziskavi, ne, v slovenskem kontekstu, ko pogledamo v bistvu reprezentacije novinarstva, ugotavljam, da pri vseh treh kategorijah, da so izrazito uniformne. Ne? Skratka, tudi novinarski kritiki pri nas operirajo znotraj istih konceptov, iste paradigme. Ne? Kritizirajo novinarstvo, ampak ga kritizirajo na način, da v bistvu še utrjujejo te dominantne koncepte. Ne? Če ti kritiziraš v bistvu, rečemo, neuravnoteženost ali pa če govoriš o neobjektivnosti, ne, v bistvu na nek način utrjuješ novinarsko avtoriteto. Skratka, ta podoba mislim, da je zelo zastarela, teoretično se pač absolutno ni in se najbrž ne bo dekonstruirala, ne, se bo pa najbrž ekonomsko, kar pač sistemu grozi ekonomski kolaps, ne, vsaj takemu, kot ga poznamo danes, ne.
Zdaj, verjetno tudi vprašanje je tu, ne, kako ta akademska kritika novinarstva, pa to akademsko izobraževanje, ne, kako sploh prehajata v neko interakcijo, če tako rečem. Pa mogoče tudi po drugi strani to, da vsaj meni se zdi, ne, ker tudi sam pač bivši študent novinarstva, da nekako novinarstvo kot ta akademska disciplina je zelo, ne bom rekel trhla, ampak neka taka dvoživka. Ne. V bistvu gre za neko, naj bi šlo za neko nek nabor teh družboslovnih znanj, po drugi strani
z obrtniškimi,
ne?
Ja.
Tako da v bistvu mogoče tudi ta sam status novinarstva kot neke akademske discipline, ne? Verjetno treba tudi ta status nasloviti, ne? Ali je sploh smiseln, ali bi to lahko bil v končni fazi neka, ne bom rekel zbirni predmet, ampak nek dodatek k drugim študijam, ne?
Točno to. Tu so recimo James Carey zelo vpliven, pač kritik novinarstva, ne, pravi absolutno, da je mesto pač novinarskega izobraževanja v humanistike, ne, skratka v drugem polju, kjer bi bil to mogoče to, kar ti rečeš, izbirni predmet, kjer se doučiš nekih obrtniških znanj, ne. Ravno tem je problem v statusu pač novinarskega izobraževanja, ne, ki je nekje vmes med obrtjo in akademsko disciplino. Ne? Se je jasno, pa če spostavo zgodovinsko kot neka akademska disciplina, ampak je blazno razkorak, ne, med skratka teorijo, ki se razvija druge, ne, in med tem. In, zato v tem smislu, po mojem mnenju, ne, so najboljši novinari, ne novinari, ne, skratka tisti, ki niso indoktrinirani, ne, skozi novinarsko izobraževanje v te novinarske ideale. Ne. Tudi sam sem pač na prvi stopni novinar, da skozi novinarsko izobraževanje bil dolg časa zelo, zelo zaverovan, ne, v to herojsko podobo, pač iskalcev resnice, je tudi v praksi, ne, preizkusu, kjer se je hiter pač razblindila, ne, in pa začneš te stvari teoretično osmišljati in vidiš, da pride ven druga slika, ne, ko pogledaš iz drugačne teoretične perspektive, ne. Ampak ja, status pač sploh novinarskega izobraževanja je to ključno vprašanje, ja, se strinjam.
Ste ena izmed teh pomembnih funkcij tega kulturnega pristopa k novinarstvu oziroma novinarstvu kot kulturi je tudi ta, da se vprašali potem, kako novinarski diskurs reprezentira realnost oziroma ta svet dogodkov, ampak kako preko te reprezentacije reprezentira samega sebe, ne, se pravi novinarstvo kot tako. Ne. Pa mogoče ena reprezentacija je tu zraven na delu, da preko tega se reprezentira tudi publika oziroma javnost, ta javni interes, kaj si publika dejansko želi. Kako v bistvu te tri nivoje reprezentacije misliti, kako so povezani?
So zelo povezani, ne, eksplicitno pač je pač to uprizarjanje, ne, javnega interesa pač poznamo, ne, se manifestira v tej zauzemanju za malega človeka v vseh teh prijemih, ne, ampak bolj pomembne se mi zdijo pač neizrečene implicitne predpostavke občinstvo, ne, tu pa ta dominantni pogled na novinarstvo, ki izhaja iz reflektivnega pogleda na reprezentacijo, ne, skratka iz pogleda, iz predstave, da novinarstvo zgolj odslikava, ne, dogodke tam zunaj, skratka operira znotraj prenosnega modela komuniciranja, za katerega je pa značilno oziroma, ki gleda na občinstvo pasivno, ne, je značilno pa implicitna, po mojem, pasivizacija občinstva. Ne. Če ti privzameš pogled, da zgolj pač odslikavaš neke stvari iz realnosti, ne, to implicira, da jih pač občinstvo nekritično sprejema, da ne sodeluje pri ustvarjanju pomena, da tu ni, da je pomen zaprt, ne, da je to edina možna resnica, edini možni pomen, ki ga pač nalagaš stvarem. Ne. Zato je ta implicitna, neizrečena reprezentacija na rekovajih občinstva zelo pomembna, ne, ker je to pogled na občinstvo kot pasivno občinstvo. Ne.
Pa tudi to, ne, kar je v knjigi zelo podarjeno. Ne. Novinarstvo nekako spet je ta nek tak zelo liminalen status, ne, v družbi, v javnosti, v kulturi, ker ni formalizirano, ne, tudi ni ni profesija, ne, in ravno zaradi tega je potem, ne, tako vezano na to reprezentacijo samega sebe, da v bistvu se potem preko tega ta avtoriteta nekako reproducira, ima to teh formalnih mehanizmov, kot ima na primer znanost na drugi strani, ali pa tudi politika, ne, ki je pravno, formalno pač podkrepljena.
Ja, gotov, ne, razumem to, čeprav je pa po drugi strani sama profesionalizacija, ne, vsaj stališča kritikov, tudi del problema. Ne. Namreč, recimo pri nas, ne vem, če bi našli koga, ki bi rekel, da ki bi zagovarjal manj profesionalizacije, skratka. Ne. Medtem, ko v tej teoriji, ne, kulturni, se najdejo avtori, ki pravijo, da bi šele deprofesionalizacija zares osvobodila novinarstvo, ne? Da bi to lahko podelili neko intelektualno avtonomijo, ne? Ker namreč problem je intelektualna avtonomija, ne uredniška ali pa kapitalska pač neavtonomnost. Ne? Lahko se novinarstvo rešimo in kapitalske in uredniških pritiskov, pa je čisto zaradi diskurzivnih razlogov, zaradi statusa novinarstva oziroma novinarskega diskurza, bo verjetno ostali intelektualno neavtonomno. Ne. Skratka, profesionalizacija je po mojem del problema, vsaj če jo nekritično prevzamemo. Gotov pa je jasno ta težnja, ne, ravno zaradi tega ambivalentnega statusa po profesije, toliko večja težnja po ustvarjanju teh mehanizmov, ne, kredibilnosti, avtoritativnosti. Ne.
Pa tudi to, ne, da nekako preko te samo reprezentacije, ne, oziroma če gledamo iz tega kulturnega pristopa, nekako novinarstvo ne postavimo kot nekega nujnega, kot neka nujne idealne funkcije delovanja demokratičnih družb, ne, ampak kot neko prakso, ki se mora nenehno reartikulirati, redefinirati, ne, da se postavi kot nujna in idealna. Ne, in recimo, tudi se mi zdi zanimivo, ne, to, kar je analizirano, ta prehod recimo iz Jugoslavije, Slovenije, oziroma ta sprememba sistema, ne, kako se začne tudi tam samo reprezentacija novinarstva spreminjati, oziroma kako se potem dejansko preko tega drugačenja, ne vem, preteklega novinarstva, ne, v bistvu artikulira ta novinarska avtoriteta v 90-ih, pa tudi zdaj, ne.
Ja, to je zelo zanimivo, ne, sicer to socialistično obdobje sem pač izrazito premalo se poglobil v njega, ne, čeprav sem pač teh veliko primerov reprezentacije novinarstva poiskal, ampak kar me je zanimalo, so res interpretacije preteklosti po 90-ih, ne, kjer ugotavljam zanimive stvari v tem smislu, da imamo na eni strani pač totalno idealiziranje, ne, tega obdobja kot obdobje, kjer ni bilo kapitalskih pritiskov, ki so pač po komercializaciji, ne, velik problem, kot obdobje skratka neke velike svobode, ne, osvobojenja, teh ekonomskih sprek. Po drugi strani je pa to pač najhujše, ne, najslabše pač obdobje, kar je možno, ne, in Charles Lepol skratka sledi ta osvoboditev, ne, za prevzemom anglosaške tradicije, ne. Tu se najbolj kaže ta razkol teh dveh pač novinarskih skupnosti, ne, ki jih pri nas lahko opazujemo, ne. Predvsem v tem odnosu do interpretacije preteklosti, medtem ko te ključne ideale pa praktično ne najdemo razlik, ne. Obe privzemata pač ključne dokumente, ključne elemente, te dominantne paradigme.
Zdaj, ko nekako dekonstruiramo to dominantno novinarsko paradigmo, kot prvo dekonstruiramo ideal objektivnosti, ne, ki pa danes mi vseeno zdi ni tako nepreprašan. O njem se zelo veliko govori, ampak ravno zaradi tega, ker se ga preprašuje, se ga nekako postavlja kot idealne. Mislim, da tudi Manco Košir takrat že zamenja, ne, objektivnost to resnico ljubnostjo v tej njeni knjigi kot paradigmi novinarskega izobraževanja v Sloveniji, in potem se pač treba temu idealu tako asimptotično približevati. Ne. Zdi se mi pa pomembna ta teza, ki je v knjigi napisana, da bolj kot da se sprašujemo po sami objektivnosti, se moramo spraševati v bistvu, kako ta objektivnost dejansko funkcionira, deluje. Ne. Tako da, kako, ne, na kakšen način.
Ja, tukaj mislim, da predvsem z analizami posameznih primerov, da je najboljše pristopiti. Ne. Če dam za primer raziskavo, ko smo jo 4-5 let nazaj se nekaj časa z njo ukvarjali, namreč preučevali smo družinsko nasilje, ne, in zanimali nas je, tam smo najprej ugotovili, da je tam ključni pač faktizem, ne, kot strateški ritual, skratka dejstvenost, ne. In pa nas je zanimalo, kakve posledice ima to, ne, za pomen, in ugotavljamo in na televiziji, v bistvu, kjer so sicer drugi pristopi, in v tisku, v kroniki, ne, kjer gre za nizanje dejstev, za uporabo avtoritarnih virov, sodišč, policije, ne, da ima to za posledico individualizacijo, psihologizacijo nasilja, ne, potiskanje nasilja v zasebno sfero, ne, popolnoma izven kakršnega koli družbenega konteksta, ne, ni nobenih prepraševanj odnosa med spoloma, ne, nobenih razrednih razlik, ni opletenih, skratka, gre za redukcijo, ne, na neke individualne patologije, in ravno to, ne, povzroča pač objektivno poročanje, ne. Izpraznjeno vse interpretacije, ne, nizanje dejstev, ki naj bi govorila sama zase, čeprav recimo v kronikah, kjer imamo tudi sicer bolj ekspresivni jezik včasih, ne, ampak še vedno prevladujejo avtoritarni viri, podobno na televiziji, ne, imate pač uravnoteženo, se nasilje v družini umesti na televizijo kot recimo kot politični problem, ne, ko imamo kakšne zakonske obravnave ali pa v primerih, nekih spektakularnih primerih velikih razsežnosti. Ne. Ampak vedno pride do posledice, ne, teh mehanizmov objektivnosti, podkategorije objektivnosti privedejo do neke dekontekstualizirane obravnave, ne, do individualizacije, psihologizacije in tu je ta tu je problem. Ne? Tu se da pa zdaj po posameznih področjih, po mojem, pogledati, kako objektivno zares deluje. Ne? Podobno pri političnih vprašanjih, ne? Širše gledano, ne strankarskih. Ne? Tu je na desetine študij, pač ključna kritika objektivnosti se nanaša na utrjevanje pač statusa quo, ne? Obstoječega stanja. Dejansko, ne? Sama objektivnost, kaj po njej, ne? Kaj sledi po njej, če se ji odpove, če se ji novinarstvo odpove, ne? Se znajde v nekem praznem prostoru, se premakne proti, ne vem, literaturi, kar spet je so nekateri kritiki, ki to zagovarjajo odkrito, ne? Da potem imate izpeljave neke pragmatične objektivnosti itd. Ne?
Se verjetno bi bilo tako neko novinarjevo praktično vprašanje ravno to, ok, ja. Zdaj lahko mi nekdo iz akademije kritizira to, ampak kaj pa ne potem, kako ne stvar zagrabim. Ne? Ker mogoče tle tudi to zanimivo, da bi se stvar nekako tako genološko raziskovala, ne? Kako je dejansko prišlo do teh, omenjene je bilo recimo ta literarni pristop, ne? Kako je znotraj nekih diskurzov, ki so v družbi prihajali od tega, da se je začelo ločevati, ne vem, na neko informacijski diskurs pa pač, oziroma na te na fakte pa ne mnenja, ne, kako se recimo ti diskursi cepli, ne, v moderni, ne, ker nekako predvidevam, da v bistvu, če gremo globoko zgodovino, teh ločnic ni bilo, ne, ni bilo nekih velikih ločnic med tem. Tudi ljudje so brali literarna dela kot neka, ne bom rekel, informacijska dela, ne, ampak teh ločnic verjetno še ni bilo. Ne, tako da tle je verjetno tudi nek ta zgodovinski moment, ki se je zgodil na Zahodu, zelo pomemben.
Ja, cel kup je dejavnikov, ne, ki prispevajo pač k spolno objektivnosti. Ne, imate tehnološke deterministe, ki pravijo, da je to pač telegraf, tehnologija, ne, ki omogoči prenašanje dejstev. Ne. Imate bolj kompleksne avtorje, ki cel spekter teh dejavnikov probajo združiti. Ne. En pomembnih elementov je recimo spon pač PR-ja, napram katermo se proba pač novinarstvo z tem omikom v dejstva distancirati. Ne. Potem je pač to spon čez statistike, ne, znanosti, teh zadev, ne, skratka, na prelomu, ne, med 19. in pa 20. stoletjem, ne, se v bistvu zgodi tako od tehnoloških do nekih kulturnih razlogov, ne, ki privedejo do te ideje. Ne. Ampak še bolj zanimivo je pa, kako se pol ta ideja v bistvu v naše, ne, postsocialistično okolje, kako se v bistvu nekritično prenaša. Ne. Zgodi se praktično nek res v leta dveh, ne, kjer se dobesedno pač uvozijo ti koncepti brez kakršnekoli adaptacije na lokalno okolje, lokalne pač razmere, kontekste. Ne.
Prej smo že omenili, v bistvu, kako nekako novinarstvo utrjuje ta status quo, pa me zanima, ali bi morali potem kritiko novinarstva, ne, ko govorimo o oblasti pa politiki, postaviti, ne, ne toliko na ravno te vsebine, tudi recimo, ko se govori o ideologiji, ampak bolj na ravno tega, da nam v bistvu reprezentira sliko podobo nekega določenega razumevanja delovanja oblasti pa pač političnih procesov v družbi.
Mislim, da je ta kritika na ravni vsebine, ki je prevladujoča, ne, v teh političnih izpeljavah, ne, v vsakem primeru zgrešena v tem smislu, da je sama forma pomembnejša pač od vsebine, ne, pa saj zelo prepletena z njo in ravno ta forma mogoče prispeva tudi k temu, ne, kar sprašuješ določenemu slikanju, ne, političnih procesov. Mislim, da moramo predvsem prepraševati, kako na ravni konvencij, na ravni formalnih elementov novinarstvo deluje, ne? Rečemo, kako objektivnost, ne, kot neka predpisana, zapovedana konvencija s svojimi podkategorijami deluje, rečemo, samo v tej sferi nekih legitimnih nasprotovanj, ki so pač v, ne, ki so, za katere je velja nek konsens, ne. To ne vem točno, kaj misliš podobe, pa osebina, v kakem, ja, če...
Ne, mislil sem čisto tako, da v bistvu, ne, način, na katerega se sploh poroča o politiki nekak, je vezano na idejo politike kot predstavniške demokracije, pa recimo na oblast kot neko represivno, pa tudi kot koruptivno. Ne. To se mi zdi, na primer, zelo zanimivo, da nekak novinarstvo že v izhodišču predpostavlja, da politika laže. Ne. In da je pač novinarstvo tisto, ki nekak mora to laž
razkriti.
Ne.
In s tem, ja, rešiti demokracijo. Jasno, ne, to pač to, da je politično zvedeno, ne, na strankarsko, ne, na to je še, to se mi zdi pa še posebej v Sloveniji, ne, res problem, vsi problemi, ki so zares politični, ne, pa izostanejo, ne, kot so, ne vem, odnosi med spoloma, ne, odnosi do manjšini, teda, ne, to v bistvu po mojem najlepši vidimo v trenutnih, ne, predsedniških debatah, kaj se dojema kot politično vprašanje. Ne. To so zelo osko definirana vprašanja, kriza, proračun.
Mogoče se za konec še malce navežemo na krizo novinarstva, ki je bila tudi na začetku omenjena. V tej krizi novinarstva se že govori, mislim, zelo dolgo časa, že kako desetletje. Ne. Zelo veliko nekih ekonomskih terminih, pa tudi v etičnih, ne. Tudi v navezavi na senzacionalizem. Sam pa praviš, da je pa za krizo te dominantne novinarske paradigme. Tako da v bistvu bi morali potem to krizo nekako še poglobiti, da bi lahko dejansko prišlo do nekega preskoka paradigme, če tako rečem.
Ja, predvsem je proba to ukviriti izven teh konceptov, ne, izven terminov, ki spet zgolj najbolj prispevajo krize. Ne. Kot je prej rečeno, težko bi našli nekoga, ki v teh časih, ki bi zagovarjal manj profesionalizacije. Ne. Med tem, ko pač kritiki, sam se delamo, tudi strinjam, ne, mislim, da bi ravno to osvobodil na nek način novinarstva. Ne. Sam vidim krizo novinarstva, predvsem v tej, ne, intelektualni omejenosti. Ne. Tudi recimo etika. Ne. Etika je pač en od ključnih mehanizmov, ki prispevajo spet k utrjevanju avtoritete. Ne. In je zelo problematična, ker se večinoma na individualni ravni obravnava, ne, na psihološki ravni. Ne, se obravnava namere novinarja, ne, ki popolnoma se spregleda, ne, umeščenost v kulturo, v diskurs, ne, v bistvu. In to ni neka slovenska posebnost, ne, tudi v ZDA se večinoma ali pa v pač novinarsko bolj razvitih tradicijah, ne, se še vedno ukvarjajo zelo podobnimi vprašanji s pogumom, rečemo, ne, z takimi koncepti, ne, kot z časa, ne vem, Watergate-a, ne, z novinarji, heroji.
Na nek način se bo ta preopraševanja tudi če na delo, ne, v praksi, ne, tako imenovani alternativni mediji, pa mogoče te potencijale novih tehnologij, ne, pa tudi zgodovinsko, na primer, gonzo novinarstvo, literarno novinarstvo, ne. Zdaj, a so te načini zmožni nekako posešči v to dominantno paradigmo, novinarsko ideologijo oziroma kulturo?
Ja, ne vem, ne. Predvsem mislim, da so zelo precenjeni potencijali novih tehnologij, ne. Mislim, da so res zgolj potencijali, da bo to pač prišlo do premika, ne, takoj, ko se razreši to vprašanje zelo grdo poimenovano monetizacijo osebin, ne, da bo preprosto prišlo do drugega medija, ne, skratka, ista paradigma samo pač drugače prenašana, ne, medtem, ko alternativni mediji se mi zdijo pač zelo pomembni, ne, ključniki, jasno, spet izkoriščajo tudi nove tehnologije, ne, ampak sama to slavljenje, ta socialnih omrežij, pa tega, mislim, da je zelo, da gre predaleč, ne, da je zelo utopično, Tudi vidimo, kako hitro se v bistvu te stvari integrirajo, tudi koliko mainstream novinarstvo uporablja, rečemo, razna, ne, Twitterje, Facebooke, socialna mreža, nove tehnologije, pri čemer konceptualno ni nobenega premika, ne, gre še vedno za iste stvari, ne. Spet lahko rečem, da je zgolj uporabljajo za povečevanje, ne, avtoritete, kredibilnosti, simuliranje neke interakcije, ki je zgolj simuliranje itd. Ne. Sam predvsem, ja, v alternativne medije pač nekaj upov polagam, zdaj, kako se pa te paradigme menjajo, ne, in kdaj se bojo, je pa težko, ne, zdaj napovedati.